Selamat berjumpa kembali di Nightmare Side Ardan Radio. Sudah siap untuk bermimpi buruk? Bagaimana kabar kamu seminggu kebelakang? Adakah pengalaman menyeramkan terjadi pada dirimu? Semoga saja tidak. Di malam Jumat ini, Nightmare Side Ardan Radio akan kembali untuk memperdengarkan 3 cerita seram. Ketiga cerita ini merupakan kiriman insan muda melalui email kami di nms@ardanradio.com. Silakan apabila ada dari kamu yang memiliki pengalaman seram yang akan kamu bagi dengan kami, tim Nightmare Side Ardan Radio. Cerita tentang sebuah rumah di daerah Arcamanik. Cerita tentang sebuah gedung perkantoran di kawasan Asia Afrika. Dan juga cerita tentang kaca antik di sebuah rumah akan menemani insan muda di malam Jumat kali ini. Sekarang kita berdoa bersama agar selama 2 jam ke depan, saat insan muda mendengarkan Nightmare Side ini, tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Untuk cerita pertama di malam Jumat ini adalah sebuah kisah tentang sebuah kaca antik yang terdapat di dalam sebuah rumah. Cerita ini akan dibacakan kembali oleh Austin. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
aku Andina. Baru beberapa hari ini aku liburan di rumah budeku di Bandung. Rumah besar yang budeku miliki adalah rumah peninggalan Belanda di daerah Hegermana. Rumah yang berbentuk sederhana ini banyak menyimpan barang-barang antik yang Bude sering kumpulkan. Barang-barang itu Bude beli dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang paling aku suka adalah cermin besar berbentuk ukiran Jawa kuno. Kata Bude, cermin itu dibelinya dengan harga yang sangat mahal. Karena ukiran yang menempel di kacanya. Tapi harus aku akui, ukirannya memang bagus. Ukiran yang terbentuk dari kayu jati asli, berwarna gelap, dengan kepala perempuan pewayangan di atasnya. Sungguh artistik. Tak heran kalau aku suka berlama-lama di situ. Letak cermin itu ditempatkan di kamar tamu bawah. Kamar yang aku pilih dan aku tempati selama liburan. Bukan hanya itu. Ranjang tempat tidur zaman Belanda dan sebuah kursi tua yang diletakkan di pojok kamar sebelah rak buku tinggi membuat kamar itu terlihat kuno namun tetap indah. Singkat cerita, malam itu ketika aku sedang nyenyak tidur, sayup-sayup terdengar suara senandung seorang perempuan. Walau terdengar samar, tapi itu cukup membuatku terbangun dan penasaran. Alunan tembang Jawa kuno. Refleks aku terbangun dan coba mendengarkan asal dari suara tersebut. Tapi begitu aku bangun, suara itu pun sayup-sayup menghilang dan tidak terdengar lagi. Aku pun akhirnya melanjutkan tidurku. Sebelum aku merebahkan badan diri ke kasur, aku mengambil gelas yang berisi air putih di meja kecil yang letaknya tepat di samping tempat tidurku. Dan terdapat beberapa helai rambut. Dan sempat terminum olehku. Yang masuk ke gelas. Pikirku singkat. Keesokan malamnya ada kejadian menyeramkan lagi yang terjadi. Jadi sore itu aku sedang berendam di bathtub. Hingga tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara pintu kamar mandi yang terbuka. Dan samar-samar dari balik gorden bathtub terlihat bayangan seseorang yang masuk. Tirai yang ada di bathtub tidak ada siapa-siapa. Ku panggil lagi budeku. Bude, tak ada yang menyaut. Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Sekejap kemudian aku langsung memakai baju dan keluar dari kamar mandi. Namun belum selangkah aku keluar, di belakangku aku seperti merasakan ada angin yang bertiup. Kemudian pintu kamar mandi terbanting, menutup sangat kencang. Aku hanya bisa terdiam mematung. Badanku bergetar hebat. Aku membalikkan badanku ke belakang dan Bude, Bude, tadi masuk ke kamar mandi. Hanya aku sambil ketakutan. Dia hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau dia baru saja masuk ke dalam rumah setelah menyiram tanaman di halaman depan. Dia kemudian bertanya, ada apa dengan diriku? Seperti melihat setan. Aku hanya menggelengkan kepala dan langsung masuk ke kamar. lama kemudian terdengar suara budeku dari luar dan bilang kalau makan malamnya sudah siap. Aku pun segera memakai baju dan makan malam bersama Bude. Setelah makan malam dan mengobrol di ruang TV, aku pamit untuk tidur duluan karena besok aku ada janji dengan temanku pagi-pagi. Sesampainya di kamar, belum lagi aku sempat menyenderkan kepala ke atas bantal, aku coba mendengarkan dengan seksama. Awalnya aku kira suara Bude memanggilku. Lagi-lagi terdengar suara itu, tapi itu bukan suara budeku. Tiga kali namaku terdengar dipanggil. Suasana di sekelilingku yang hening makin menambah ketakutanku. Ku coba nyalakan stereo set di kamarku agar tidak terlalu sepi. Tapi baru saja ku nyalakan, mendadak stereo set itu langsung mati dan disambung dengan suara. Lagi-lagi suara itu, aku bisa merasakan suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian aku melihat cermin besar berukiran Jawa itu tiba-tiba bergerak sendiri, mengayun ke kanan dan ke kiri seperti akan jatuh. Aku yang ketakutan langsung berlari menuju pintu. Kamarku macet, tak bisa dibuka. Aku mulai panik. Ku gedor-gedor pintu itu sambil terus mencoba membuka pintu. Tapi hasilnya nihil. Pintu tetap tidak bisa dibuka. Itu muncul lagi. Aku langsung berjongkok di depan pintu kamarku sambil menutup kedua telingaku. Pergi! 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 Teriakku sekencang-kencangnya sambil berharap budeku mendengar dan menolongku. Sia-sia. Suara itu kembali muncul. Tiba-tiba saja, dari arah cermin, aku melihat sebuah bayangan.
sebuah bayangan yang makin lama makin jelas bentuknya. Di kaca itu sekarang terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang berwarna putih, wajahnya pucat. Terus melihat ke arahku, menatapku dengan pandangan tajam. Dia terlihat marah. Aku yang tak berani melihat, langsung menutup mataku. Aku berteriak minta tolong.
Sadarkan diri dan
harinya. Aku terbangun karena sinar matahari yang masuk dari jendela kamar. Kepalaku terasa berat. Mataku berhenti di cermin besar itu. Kulihat posisinya miring ke kiri. Kuangkat badanku dan kugerakkan menuju cermin itu. Di cermin itu aku melihat diriku sendiri. Lalu kuperhatikan beberapa saat. Saat kuperhatikan, leherku terlihat merah, seperti bekas jari yang melingkar di sekitar leherku. Aku sekarang menangis ketakutan. Balikan badan langsung menuju pintu kamar. Ku coba buka pintu itu dan langsung terbuka. Karena takut, aku langsung membereskan semua baju dan barang-barang milikku yang lain. Untuk mempersingkat liburanku dan pulang hari itu juga. Setelah semua selesai, aku menemui budeku dan bilang kalau tiba-tiba ada acara di Jakarta dan aku harus pulang. Budeku terlihat bingung, dia tidak melarangku untuk pulang. Pukul 10, temanku menjemput dan aku langsung pulang ke Jakarta. Sampai aku pulang, aku tidak menceritakan pengalaman itu pada Bude. Aku khawatir justru nanti Budi ketakutan, apalagi dia tinggal sendiri di situ. Sesampainya di Jakarta, ku ceritakan apa yang ku alami di rumah Budiku pada sepupuku. Ternyata sepupuku pun pernah mengalami hal yang sama. Dia bercerita kalau kuntil anak itu berasal dari pohon yang ada di halaman depan. Dan sepupuku itu menambahkan lagi, jika kuntil anak itu ingin masuk rumah Bude, biasanya dia masuk melalui media cermin besar antik yang ada di kamar yang aku tempati.
Coki, dapatkan 7 kebaikan air kelapa di Hydro. Mengganti cairan tubuh, sebagai antioksidan, perlindungan tubuh, mengandung vitamin esensial dan mineral, bernutrisi, membantu pencernaan, dan bebas lemak. Hebat kan? Mau semuanya? Gampang! Minum Hydro tiap hari.
Get Hydro every moment. Easy. It's so easy to be healthy. Get Hydro every moment. Hydro is 7 wonders. It's good and so easy. Easy. It's so easy to be healthy.
Everybody let's get Hydro, Hydro with dozen wonders. Everybody let's get Hydro, Hydro real coconut water.
Hai, gue Coki. Dapatkan 7 kebaikan air kelapa di Hydro. Mengganti cairan tubuh, sebagai antioksidan, perlindungan tubuh, mengandung vitamin esensial dan mineral, bernutrisi, membantu pencernaan, dan bebas lemak. Hebat kan? Mau semuanya? Gampang! Minum Hydro tiap hari.
Get Hydro every moment. Easy. It's so easy to be healthy. Just get Hydro every moment. Hydro is 7 wonders. It's good and so easy.
Orgen. Orgen FM.
Orgen FM.
karena malam itu aku mendapatkan telepon dari bosku untuk mengambil beberapa dokumen yang harus dipresentasikan minggu depan. Mau tidak mau, aku harus memaksakan diri pergi ke kantor. Kuambil jaketku yang paling tebal dan langsung masuk ke mobil. Aku tak mau terlalu lama menunda tugas dari bosku ini. Kulihat jam di mobilku menunjukkan jam 9 malam. Aku langsung meluncur menuju ke kantor. Rumahku berada di daerah Buah Batu, sehingga tak perlu waktu lama untuk sampai ke kantorku. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju basement untuk memarkirkan kendaraanku. Turun dari mobil, aku langsung menuju lift. Dan tak lama, pintu lift pun terbuka. Kantorku berada di lantai 9. Aku menekan tombol lift untuk menuju ke lantai 9. Tak lama lift pun bergerak. Di lobi, lift berhenti. Pintu terbuka dan terlihat dua orang satpam sedang duduk di meja security sambil mengobrol. Seorang office boy masuk ke dalam sambil menyapa hangat. Dia bertanya, mau ke lantai berapa? Aku pun menjawab, mau ke lantai 9. Office boy itu berhenti di lantai 2 dan tersenyum sambil pamit duluan kepadaku. Aku pun membalas tersenyum. Ruangan di lantai 2 itu terlihat gelap saat office boy itu keluar dari lift. Tak lama, pintu lift menutup lagi. Belum beberapa detik pintu terbuka kembali. Awalnya, aku pikir si office boy itu akan kembali masuk ke dalam lift. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tekan tombol lift lagi untuk menutup liftnya, dan pintu kembali menutup. Tapi sedetik kemudian, pintu lift itu terbuka lagi. Aneh. Apa jangan-jangan lift ini rusak ya? Belum sempat aku berpikir yang aneh-aneh, pintu menutup dan lift kembali bergerak. Firasatku pun mulai tidak enak. Awalnya aku hanya berpikir kalau liftnya tiba-tiba macet dan aku tidak bisa keluar. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merinding. Seperti merasakan ada yang tak beres. Akhirnya firasatku pun tidak terbukti. Aku sekarang berada di lantai 9. Keluar dari lift, keadaan koridor tempat lift berada terlihat remang-remang. Beberapa lampu sudah dimatikan. Suasananya sepi sekali. Sampai-sampai aku bisa mendengarkan langkah kakiku sendiri. Tiba-tiba, bodoh. Aku teringat kalau aku lupa menghubungi satpam untuk meminta kunci serep. Aku pun berjalan kembali menuju lift. Dan ketika aku berbalik arah dan akan kembali ke lift, astaga, aku mendengar suara kaca pecah dan benda-benda berjatuhan. Aku terkaget lalu berhenti sejenak. Saat aku berbalik arah menuju kantorku, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Bahkan tidak ada kaca pecah ataupun barang-barang berjatuhan. Karena takut, aku pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke lift. Setengah berlari, aku menuju kembali ke lift dan sampai di koridor. Aku kembali melihat office boy yang tadi bersamaku di dalam lift. Dia melihat ke arahku dan tersenyum. Dan kembali bertanya, mau ke lantai berapa? Aku tak berpikir aneh-aneh. Aku hanya menjawab, kalau aku mau ke lobby untuk bertemu security dan meminta kunci. Namun, ketika pintu lift terbuka, dan dia masuk duluan. Percaya dengan apa yang aku saksikan di depan mataku. Office boy itu bagian belakang seragamnya berlumuran darah. Aku yang ketakutan dan diam terpaku tersadarkan setelah office boy yang sekarang berdiri di dalam lift itu menghadap ke arahku sambil tersenyum ramah dan bertanya padaku, apakah aku akan naik ke dalam lift. Ketika aku melihat wajahnya sekarang, wajah office boy itu terlihat jelas. Wajahnya pucat, sangat pucat, seperti mayat. Entah kenapa aku seperti terseret tanpa bisa melawan. Kakiku seperti dipaksa melangkah ke dalam. Setelah aku berada di dalam lift itu, office boy itu pun berdiri di sampingku. aku yang ketakutan. Hanya bisa komat kami membaca doa tanpa bersuara. Dan di dalam lift ini sekarang tercium bau darah yang amat amis. Aku hanya bisa diam dan terdiam. Sedangkan office boy itu berdiri sambil memegang alat pembersih, menatap lurus ke arah pintu lift. Berulang-ulang dia bertanya, aku mau kemana, sambil sesekali melihat ke arahku dengan senyuman. Senyuman yang sangat, sangat menakutkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa terdiam. Hanya itu yang aku lakukan. Sampai tiba-tiba lift berhenti mendadak. Sedetik kemudian lampu di lift ini tiba-tiba saja mati mendadak. Aku perlahan melangkah mundur sampai akhirnya tertahan sisi lift yang berada di sebelah kanan. Aku masih bisa menghirup darah. Aku semakin panik. Aku mencoba meraba tombol-tombol yang ada di lift sambil berharap aku dapat menekan tombol emergency call. Ya Tuhan, tolong, ucapku setengah berteriak. Aku terus berdoa. Dan tiba-tiba lampu lift kembali menyala. Sekarang sosok office boy itu sudah tak lagi ada di dalam lift. Aku memencet berulang-ulang tombol lift untuk kembali ke lobi. Dan lift pun kembali bergerak turun.
juga bekerja di gedung bertingkat. Semoga saja kamu tidak mengalami kejadian yang sama dengan cerita yang baru saja kamu dengarkan. Insan muda, seringkali pertemuan kita dengan makhluk gaib terjadi karena kondisi kita yang sedang berada pada titik terendah atau terlemah. Pada titik itulah frekuensi kita menjadi sama dengan mereka, para penunggu alam lain. Seringkali kondisi ini terjadi pada kita sakit atau pada saat pikiran kita sedang kosong. Jadi berhati-hatilah insan muda. Di dua kemungkinan tersebut, dua cerita tadi mungkin sudah membuat kamu berdebar-debar, atau mungkin juga menghadirkan para makhluk gaib itu di tinggal tanpa kamu sadari. Karena percaya atau tidak, saat kamu mendengarkan Nightmare Side ini, kamu telah memanggil para makhluk gaib untuk mendekat dan turut serta mendengarkan secara tidak langsung. Jadi ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kita langsung saja mendengarkan cerita terakhir untuk malam Jumat ini. Cerita akan dibawakan kembali oleh Austin tentang sebuah rumah di daerah Arcamani. Selamat mendengarkan. Thank you.
memang selalu menjadi tempat yang menyenangkan. Tempat berbagi kehangatan, juga berkumpul keluarga. Apalagi jika rumah itu besar dan nyaman, seperti rumah nenekku. Rumah nenekku ini berada di pinggir jalan Arca Manik. Rumah yang besar dan megah. Kalau dilihat dari fisik sih, bentuknya seperti sebuah puri. Rumah ini adalah rumah baru nenekku. Nenek membeli rumah ini over kontrak dari pemilik lamanya setelah sebelumnya dikosongkan untuk waktu yang cukup lama. Tidak jelas kenapa sebenarnya rumah ini dijual. Yang pasti, sekarang rumah ini adalah rumah nenekku. Hari itu, keluargaku dan keluarga tanteku membantu pindahan nenek. Aku mengangkut barang-barang ke dalam rumah, mulai mengatur posisi meja dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, kami pun menemukan kejanggalan di rumah ini. Saat itu, aku menemukan sebuah ruangan yang cukup terpojok dan tersembunyi. Cukup sulit untuk membuka pintu itu. Namun setelah Mang Mamat mendobraknya, barulah pintu itu terbuka. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah patung setinggi orang dewasa, memakai baju seperti dari kerajaan-kerajaan Cina. Namun tidak ada kepalanya. Patung itu cukup membuatku ngeri. Lain lagi halnya saat aku naik di lantai 2. Di sana terdapat sebuah loteng. Dan saat dibuka, astaga, banyak sekali bekas dupa. Aneh. Pasalnya, tidak lazim untuk sebuah loteng seperti ini banyak sekali dupanya. Aku jadi bertanya-tanya sendiri tentang apakah rumah ini sebelumnya. Belum lagi, masih banyak barang yang ditinggalkan dan dijual bersama rumah ini. Termasuk sebuah lukisan seorang wanita. Lukisannya sangat besar yang dipajang dekat tangga naik. Meskipun di pinggir jalan itu ramai, namun jika berada di rumah itu, aku berasa terasing. Sangat sepi. Sebenarnya, memang itulah alasannya mengapa nenekku mengambil rumah ini. Setelah seminggu di sana, semuanya nampak baik-baik saja. Hingga sampailah pada hari itu. Ketika itu, tanteku yang sedang hamil tidak bisa ikut pergi ke undangan acara keluarga di luar kota. Aku lalu disuruh oleh ibu menemani tanteku. Keluargaku pun pergi. Dan kini tinggal aku dan tanteku yang berada di rumah itu. Tanteku, dia lebih memilih beristirahat di kamarnya di lantai atas. Karena bosan, aku pun mengambil majalah dan mulai bersantai di sofa. Aku lihat jam menunjukkan jam 6 sore. Suasana di luar cukup panas, membuatku malas untuk keluar. Saat aku mulai agak mengantuk, tiba-tiba terdengar suara kucing. Aku pun mencari di mana suara kucing itu. Kucing itu ternyata ada di depan patung tanpa kepala. Ia melihat ke arah patung sambil terus mengeong. Meng. Meng. Kucing itu malah menyentak marah padaku. Refleks aku mengambil benda yang ada dan langsung melemparnya. Sayangnya tidak kena. Malah terkena patung itu. Namun untungnya kucing itu pergi. Aku pun kembali berbalik ke ruang tengah. Dasar kucing kampung. Namun saat aku berbalik, astaga, jelas sekali terdengar suara seorang laki-laki memanggilku. Kontan aku melihat ke belakang. mungkin suara dari arah luar. Ya, lihat. Aku lanjut pergi ke dapur dan mengambil gelas dan menaruhnya di atas meja. Tak berapa detik saat aku mengambil air di kulkas. Entah bagaimana, gelasku sepertinya bergeser. Perasaanku mulai tidak enak. Aku segera meninggalkan dapur, lalu pergi ke lantai atas menuju kamar tanteku. Di saat aku berjalan naik tangga, mataku seperti tertarik untuk melihat lukisan bergambar seorang wanita itu. Entah kenapa, mata dari lukisan itu terasa seperti menatapku terus. Sampai ketika aku lewati lukisan itu, mata wanita di lukisan itu tiba-tiba saja melirik ke arahku. Seketika aku lari menuju kamar tanteku. Terlihat tanteku saat itu sedang tertidur. Aku tidak enak membangunkannya. Aku pun keluar lagi dari kamar tanteku. Sekarang aku mulai merasa takut. Mataku mulai menerawang ke sekitar. Suasana terasa sangat mencekam malam itu. Tiba-tiba, dari loteng terdengar seperti ada yang berjalan-jalan. Tepat terdengar di atasku. Aku langsung masuk lagi ke kamar tanteku. Dan saat aku lihat di dalam kamar tanteku, terlihat sebuah kepala tanpa badan yang melayang-layang. Jelas sekali kepala itu nampak seperti kepala seorang prajurit zaman dulu. Saat itu aku tidak bisa bergerak. Mata membelalak melihat kepala itu. Sampai akhirnya kepala itu pun hilang saat menembus ke langit-langit. Badanku lemas. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku mencoba berjalan menuju tanteku. Tak
mati. Tiba-tiba... terasa sebuah tangan menangkap pergelangan kakiku. Aku merontok menendang sambil berteriak, sambil terus mencoba melepaskannya. Sampai akhirnya tanteku pun terbangun, dan dia lalu menenangkanku. Aku pun menangis. Setelah tenang, kami lalu pergi ke bawah. Tanteku membuatkan teh hangat untukku. Setelah tenang, aku pun menceritakannya. Tanteku berkata itu sangat wajar, karena tante sedang hamil. Belum lagi tempat ini baru dihuni, dan belum ada selamatan di rumah ini. Pasti akan diganggu. Malam pun semakin larut. Aku pun tidur dengan tanteku karena takut kalau sendirian. Tanteku mulai terlelap, sedangkan aku masih saja kepikiran hal-hal aneh yang membuatku susah untuk tidur. Sampai bel rumah berbunyi. Pasti keluargaku sudah pulang. Aku pun bergegas turun ke bawah untuk membukakan pintu. Bel terus saja berbunyi.
Iya, sebentar.
Saat aku sampai di bawah dan membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika aku melihat tepat di depan pintu kamar tanteku berdiri sesosok wanita. Tidak sampai jelas aku melihatnya. Tubuhku terlanjur lemas, dan aku pun terjatuh dari tangga. Hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Esoknya saat tersadar, orang tuaku sudah berada di sampingku. Ibuku sudah diceritakan oleh tanteku tentang kejadian semalam. Aku pun lanjut menceritakan kenapa aku bisa terjatuh. Setelah itu kami sekeluarga memutuskan untuk selamatkan.
dan juga menghancurkan patung tanpa kepala itu. Dan melakukan beberapa renovasi, termasuk kamar tanteku. Tidak jelas sebenarnya kenapa dan bekas apa rumah ini. Dengan patung dan juga loteng yang penuh dupa itu, yang aku tahu dan yakini, kalau pemilik sebelumnya sudah tidak kuat dengan penampakan-penampakan yang terjadi. Tersimpan misteri lain ketika kamar tanteku yang berada di lantai dua itu dibongkar. Di bawah lantainya tertanam sebuah kepala ayam hitam yang masih utuh. Kejadian-kejadian itu masih sering kali terjadi. Kami pun akhirnya sudah terbiasa. Lukisan dekat tangga pun masih saja suka melirik. Apalagi jika ada tamu asing yang datang, sudah pasti diganggu. Mau coba berkunjung ke rumah nenekku?
Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam Jumat kali ini. Silakan kirim cerita, kritik, dan saran kamu ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, nms@ardanradio.com, atau follow Twitter kami @nightmareside_ untuk mengupdate tentang Nightmareside Ardan Radio. Sekarang seluruh kru Nightmareside Ardan Radio pamit. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, lalu Rasmus dan juga Dimas yang merangkap sebagai penyadur cerita, serta Andri sebagai editor, undur diri. Selamat malam Jumat dan selamat bermimpi buruk. Ingat, jangan pernah